Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kompania e distribuimit të energjisë elektrike paralajmëron dimër të vështirë. Qytetarët e Kosovës të zhgënjur, por jo të befasuar për vizat. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut shprehen jo tolerant ndaj dallimeve shoqërore. Për materialet të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një dimër i vështirë me furnizim e energji elektrike po e pret Kosovën. Zyrtar të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, e cila është përgjegjëse për furnizim e energji, thonë se ka shumë faktor që do të ndikojnë situatën me energji. Si pas tyre, mund të jetë një dimër i vështirë. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Kosovan po e pret një dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë thonë se vetmja zgjidhje që do të lehtëson dhe e bën më të sigurt furnizimin me energji elektrike gjatë dimrit është kursimi i saj dhe mos ngroja me rrymë.
Gjatë dimrit duhet ta dimë se jemi në situatë emergjente. Sigurisht që aktualisht situata është e mirë, por varet nga disa faktorë që do të jetë gjendja gjatë dimrit.
Thot Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC. Furnizimi me energji elektrike gjatë muajve të dimrit, sipas tij, do të varet shumë nga niveli i prodhimit vendor, niveli i konsumit, kushtet atmosferike dhe çmimet në berzat ndërkombëtare. Nevojat e Kosovës për energji elektrike i tejkalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Sipas zyrës së rregullatorit të energjisë, Kosova ka importuar vitin e kaluar 1.311.461 megawatt rrymë. Çmimi i energjisë në bursën hungareze më datën 24 nëntor ka qenë 265 euro për megawatt. Krahasuar me muajin ngushtë ka rënje, 1 megawatt energji në muajin ngushtë të këtij viti kishte kushtuar rreth 430 euro. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar tashmë se vendi do të përballet me një dimër të vështirë për shkak të krizës energjetike që ka mbërthyer Evropën, të shkaktuar nga pushtimi pa provokuar Rusi i Ukrainës dhe rritjes së çmimeve të importit të energjisë. Nga korporata energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, nuk kanë dashur të deklarohen lidhur me kapacitetet prodhuese aktuale. Megjithatë, kjo kompani ishte deklaruar më herët për REL se pas riparimeve të njësive prodhuese të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B, do të prodhojnë me kapacitete të plonta gjatësinë së dimrit. Këto termocentrale që gjindër në Obilisht prodhojnë 500 deri në 800 megawatt energji elektrike në orë, pra shumë më pak se kërkesat për konsum. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e tyre. Ndërkohë ende pa nisur sezoni dimrit, kur temperaturat bien në minus dhe nevoja për energji elektrike rritet, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se po përballen me reduktime të energjisë elektrike.
Tja nuk kemi pasur rrymë 3 orë në lagje ajon. Kjo është katastrofë, nuk e di që shkemi apo dimrit, që ka mu përgatit në nxejmi me rrymë o gjatë qëtë në banes nuk funksionoj një shalla qeveria për në diçka se nuk e di që ka boj në si do t'ja dalim.
Qerim Hyseni, një shtetar tjetër nga Prishtina, thosë se ndërprerje ko paskojt e energjis ka, por jo reduktime të mëdha.
Por na po shkojnë drejt dimrit edhe frika jam është e madhe. Për dimën duhet mu përgatit se e dim që nuk ka me po shumë rrymë. Ndash rrymë, ndash jo, nuk ko. Se nuk ka kapacitet Kosova më shumë, i dina na që s'ka rezerva.
Por pavarësisht ankesave të disa qytetarëve, Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC, thotë se aktualisht nuk ka reduktime me furnizim e energji elektrike dhe se situata është e mirë me furnizim.
Po, gjithmonë duhet të flasim për një numër të kufizuar të konsumatorëve të plotë. Mund të them me kuptimin e plotë se edhe në kulmin e vërsimeve mbi 99% të konsumatorëve janë furnizuar me energji elektrike.
Për situatën me energji elektrike në Kosovë, ekspertët e çështjeve energjetike vazhdimisht kanë fejësuar autoritetet vendimarse për siç kanë thënë mungesë strategjish. Ministria e Ekonomisë në Kosovë deri në publikimin e këtij teksti nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se a do të ketë furnizim stabil me energji elektrike dhe masat që po merren nga ministria për të zbutur situatën. Qysh nga muaj i gusht, kur qytetarët e Kosovës u përballën me reduktime, autoritetet nisën fushata vendisuese për kursim të energjisë elektrike. Ndërka qeveria miratoi masat emergjente që përfshinin masat të kursimit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet, dalimin e përdorimit të rrymës për mijën e kriptovalutave e të tjera. Deri më tani, sipas skec, nuk dihet se a kanë pasur efekt këto fushata në kursimin e energjisë elektrike. Në nëntor, Ministria e Ekonomisë po ashtu ka hapur thirrjen për të mbështetur qytetarët e vendit për përballje me krizën energjetike evropiane, në veçanti qytetarët që janë në mbështetje të skemës sociale dhe nënatve të ushqyese për blerje të pajisjeve eficiente ekonomike. Në Kosovë rreth 94% e energjisë prodhohet nga djegja e thonxhillit, ndërsa rreth 6% nga burimet e ripërtrishme, sikur hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet diellore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Pas publikimit të lajmit se propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën u hoq nga agenda e takimit të ambasadoreve të vendeve anëtare të BE-s, qytetarët në Prishtinë shprehen të zhgënjur, por jo edhe të befasuar. Ndjeki mendimet e disa prej tyre të anketuar nga Radio Evropa e Lirë.
Nëse kjo ka ndodhur, atëherë është një padrejtësi e madhe, sepse derisa agresori përgdhelet, kur gjykata kushtetuese në vitin 2010 e thotë qartë e qartë që Kosova është shtet në baza ligjore, atëherë nuk e di se si shkojnë të qalitje, se si di Evropa e përgdhel atë shumë Serbin, kur duke përgdher edhe Rusin, ndodhe kjo që ndodhe në Ukrajin, kjo është merë edhe unë jam mi frustruam që ndëgjaj nga ju, tash këtë lajmë edhe me keqardje thëmë, se di me qka do të identifikohet Kosova, a do të identifikohet me një vend ku ka vendim dëm, baba dëm në Evropë, ato ku qëndron, apo nuk e di pse kjo falni ta quaj kjo rrejtje ndaj kombit kosovarë se kombit shqiptarë dhe Kosovës konkretisht.
Unë jam kënë që ajo që e komenu vetën që të njëtën ka më kënë Kosovë, asi patriotike, e tashtë kom njësë me mendu që me po vetën me e tu diko njashtë, edhe ndështë krejtë që kjo është puna e bo, jo puna e vizave, jo nuk ka perspektivë, jemi të limitum, nuk është që ka stabilitet, edhe gjithë këto, po në ashtu në derit e që kjo, tash edhe puna e vizave nuk është jena tu befasu, diçka se gjithë vit është të ndodhë po e njejta gati.
Këtë me qëllimi i kanë me qëllimin të caktume, mu sa më mërmeni atin, kërë e kanë ishtë liberalizim e viza, kërë akon hashemi kryminisër, atëherë, ka thonë gjithë sajnë e kemi plëtsu për shkak të vizav. Po thi është asë përdojnë me ne dhëmë. Ta shkaj dhe kryminisë Erbin Kurti, edhe ati ja refuzu në thanë të vitin 2023, akon që shtu. E tash, këtë Evropë për nëjë bënë qëtë sene. Tash prapë e hoqën, edhe atëherë në kohën në 12-ën, edhe në 14-ën, edhe në 18-ën, gjithë mund, neve në kanë mo pa drejten. Qëllimisht është, nuk ka befasi, po është këtë qëllimisht e caktumë. Edhe këto bo Rusia, e bo Franca, bo Gresia, ta nëjë bënë.
Jemi këthy me familje prej Suedijës, edhe jemi vim ka pi Preshevës, edhe gjithë mund, jemi kohën patriote, e kemi pa Kosovën se diçka që ka me konë shumë ma e përparu me mas luftës, po nuk ndodhe ajo, unë e tashë 22 vjetë ka përfundu lufta, unë nuk shok të shumë perspektiv, puna e vizave për mdo këtë që 22 vjetë është shtu sot, nesër, nuk përshona i dalem, për mu është njëjtë krejtë. Sa e rion që i shampanja, ca e rubo, tripi, u, liberalizu, dhe s'ka ndodhë korë. Më vjen keqë për inin e Kosovës, po që me bo.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një hulumtim i publikuar gjatë këtij muaji ka nxjerrë në pa nivelin e ulët të tolerancës së qytetarëve të Maqedonisë së Veriut ndaj dallimeve shoqërore. Shoqëria në Maqedoninë e Veriut del të mos jetë tolerante për të jetuar në fqinësi me romët, pjesëtarët e komunitetit LGBT, personave të varur nga alkooli, lëndët narkotike e të tjera. Sociologët thonë se mungesa e tolerancës ndaj grupeve të caktuara flet për dobësitë në sistemin edukativo arsimor, si dhe paragjykimet që kultivohen tek pjesa më madhe qytetareve që në familjet e tyre. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Hulumtimi që ka realizuar qendra për bashkëpunim ndërkombëtar MCMS ka nxjerrë në pah nivelin e ulët të tolerancës së qytetarëve të Maqedonisë së Veriut ndaj grupeve që janë më ndryshe. Ky hulumtim tregon se mbi 50% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut nuk dëshirojnë që fëmiu i tyre të jetë me përkatësi etnike rome, po mbi 50% e qytetarëve nuk pranojnë që në fëmijësi të kenë migrant ose persona me handicap si dhe pjesëtar të grupeve subkulturore. Mbi 90% e qytetarëve janë shprehur se nuk dëshirojnë të jetojnë në fqinësi me persona që janë të varur nga alkoholi, ndërkohë që mbi 80% e qytetarëve thonë se nuk duan të kenë fqinë pjesëtar të LGBT-s. Për qytetarët e Maqedonisë së Veriut më pak problem paraqet fakti që të jetojnë afërsi me persona të përkatësive të ndryshme fetare apo politike, ose pranë të kenë fqinjë të cilët jetojnë në çift por që nuk janë kurorzuar. Giuliano Ferri, 34 vjeç, për Radio në Evropa e Lirë, thonë se në kurizin e tij Oral Hair kanë ndjen mungesën e tolerancës. Ai thosë se në vendet e caktuara kur qarkullon si i vetëm nuk ndjehet i marginalizuar, por zakonisht kur del me familjen, atëherë lindin më shumë parëgjykime për faktin se familja e tij përbëhet nga 6 fëmijë.
Bleguam me vojë vërskunja o astramotet dhe si zboru.
Një shtet që pretendon antarësimin e bashkimin evropian është shturp të fletë për mungesë tolerance ndaj atyre që janë më ndryshe. Kur hyn në restorant dhe kërkon një tavolinë për 8 persona, më ka ndodhur të më thonë se nuk ka një të tillë ose kërkon një vend ku do të jemi më pak të dukshëm. Personalisht kam i rjeri mbase më zë të ulët, por qartë më është drejtuar që të ule me familje në një qoshe, për të mos i shqetësuar të tjerat, vërtet tur për një shtet që pretendon të ndërtoj standarde evropiane. Madje unë mendoj se toleranca ndaj romëve është edhe më e ulët nga ajo që kanë nxjerr hulumtimi, pasi romët është shumë vështirë të gjejnë një banesë jashtë vendeve ku kjo përkatësi etnike nuk përbën shumicën, thot Giuliano, duke kujtuar faktin se në disa pishina të qytetit vite më parë u ndalohej hyrja fëmijëve rom. Nga ana tjetër, bashkimi tregon se posa kanë kuptuar fqinjët dhe kolegët e tij se ka probleme me varësinë nga alkooli, kanë ndërprerë komunikimin. Sociologu thonë se mungesa e tolerancës në shoqërinë maqedonese ndaj grupeve të caktuara flet për dobësitë në sistemin edukativ arsimor, si dhe parëgjykime që kultivohen tek pjesa më e madhe e qytetarëve që në gjirin familjar.
Parëgjykimet janë të ndërtuara qysh nga mjedisi familjar dhe që pastaj ato shkojnë duke u forcuar edhe nga ndikimi i medjave, i rrjeteve sociale veçantikove të fundit dhe nga debatet që zhvillohen në përgjithësi të personave të rëndësishëm të cilës shprehin një form të agresivitetit, të dunshmëris e cila mund të jetë shkrimore, por shpesh është edhe e formës gojore.
Thot Ali Pajaziti, ligjëruesi sociologjis në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, Ilija Cevski, profesor universitar, thot se kriza që prek më shumë segmentet të shoqërisë është fajtore për nivelin e ullët të tolerancës në shoqërinë maqedonese. Shoqëria maqedonase më duhet të theksoj së zhytur thellë në atë ambalazhin e ashtu quajtur uniformim. Është krijuar një perceptim se duhet mbrojtur nga çdo gjë që është më ndryshe. Mbrojtja shihet përmes shkëputjes së komunikimit, madje sa është e mundur synohet që këta persona më ndryshe të mos i vërrejmë, qofshin ata pjesëtar të një përkatësie etnike siç kemi të bëjmë me romët, apo personat e varur nga alkooli apo me një orientim seksual më ndryshe, pavarësisht nga fakti se të gjithë këta janë pjesë e shoqërisë tonë, thot Acevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.